Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλό απόγευμα. Τρίτη και 13, η ώρα είναι 5 και 7, έτσι για την ακρίβεια των αριθμών και του χρόνου και της ώρας, αλλά κυρίως του τόπου. Είναι εδώ το στούντιο του Earth News Radio 105,8 και είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Μας ακούτε ζωντανά από το ραδιοθάλαμο λοιπόν εδώ της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή και χαιρετίζουμε όλους τους ακροατές του ΕΡΤ News Radio αλλά και της Φωνής της Ελλάδας. Η εκπομπή «Μένουμε εδώ» θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 7, ξεκινώντας από τώρα με πολύ καυτή επικαιρότητα. Σχεδόν τα πάντα είναι σε εξέλιξη και σε ένα είδος αναταραχής, όπως έχετε ενημερωθεί από τα δελτία των ειδήσεων και τις προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε το θέμα των αγροτών, τη συνάντηση στο Μαξίμου, θα τα έχουμε σε λίγο. Και στο μεταξύ, κάπου ανάμεσα, είχαμε και την ανάρτηση Τραμπ, που έχει δημιουργήσει έτσι ένα είδος μεγαλύτερο ενδιαφέροντος. Γι' αυτό και δίπλα εδώ στην άλλη καρέκλα εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η συνάδελφος από το εξωτερικό δελτίο ειδήσεων, η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Έλενα.
Τι γίνεται? Έχουμε εξελίξεις.
Οι εξελίξεις τρέχουν απλά, δεν είναι μόνο ότι η μία διαδέχεται την άλλη, ναι, και ναι, τελειώνει, έχουμε μία πλήρη εικόνα. Κάθε στιγμή έχουμε κάτι καινούριο. Στο Ιράν τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Είχαμε τις τελευταίες, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, αυτή τη στιγμή οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 2.000, αλλά από ό,τι φαίνεται και με την πολύ πολύ περιορισμένη ενημέρωση που υπάρχει, διότι το διαδίκτυο εδώ και αρκετές ημέρες
είναι
αποκλεισμένοι, ναι, τα πράγματα, η πραγματική εικόνα σίγουρα απέχει πολύ από αυτό που έχουμε μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή, γιατί λέον ιστορίες που έρχονται στο φως μετά από κάποιες μέρες δείχνουν ότι η τραγικότητα της κατάστασης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που βλέπουμε εμείς σήμερα. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έχει πει εδώ και καιρό και μέρες ότι το καθεστώς να σταματήσει να δολοφονεί αθώους διαδηλωτές, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέμβουν.
Σήμερα, χωρίς να έχει φυσικά προσδιορίσει με ποιο τρόπο εννοεί αυτή την επέμβαση.
Ναι, μέχρι χθες, ακόμα και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε ότι υπάρχουν στο τραπέζι όλες οι επιλογές, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί τη διπλωματία. Τώρα το μήνυμά του μάλλον κάθε άλλο παρά διπλωματικό είναι. Με ανάρτησή του λοιπόν στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τους Ιρανούς πατριώτες να πάρουν τον έλεγχο των θεσμών της χώρας και μάλιστα λέει ότι η βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχεται.
Μάλιστα. Αυτό είναι μια εντελώς καινούργια εξέλιξη και όσον αφορά την ανάρτηση και το περιεχόμενο από άποψη γλώσσας.
Ακριβώς.
Όρων
μάλιστα
που
λέει,
έτσι,
κρατήστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών, θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα. Και προσθέτει ότι έχει ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να σταματήσει η παράλογη δολοφονία διαδηλωτών.
Μάλιστα. Τώρα το γεγονός ότι αναφέρεται στους Ιρανούς ένας Αμερικανός πρόεδρος και τους αποκαλεί πατριώτες, εμένα με ξεπερνά. Δεν είναι ότι το σχολιάζουμε, είναι κάτι που είναι πάρα πολύ καινούριο. Δεν νομίζω να το έχουμε ποτέ συναντήσει.
Μέχρι τώρα δεν το έχουμε συναντήσει, τουλάχιστον
το
από τον Ντόναλντ Τραμπ. Να σου πω επίσης ότι λίγο αργότερα υπάρχει σύσκεψη στο Λευκό Οίκο από την Ομάδα Εθνικής Ασφαλείας, όπου εκεί θα εξεταστούν όλες οι επιλογές που υπάρχουν. Δεν ήταν σίγουρο αν θα συμμετέχει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θεωρώ τώρα, νομίζω ότι είναι πολύ παραπάνω από το σίγουρο το ότι θα παρευρίσκεται να... ουσιαστικά να συγκεκριμενοποιήσει, τουλάχιστον να συγκεκριμενοποιηθεί και προς τα έξω,
ναι,
ποια είναι αυτή η βοήθεια που είναι καθοδόν.
Mm-hmm. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Συριοπούλου. Εννοείται ότι τα ξαναλέμε ανά πάσα ώρα και στιγμή, γιατί όπως είπες και εσύ, οι εξελίξεις τρέχουν. Η Δέσποινα Συριοπούλου, λοιπόν, από το εξωτερικό δελτίο, τα διεθνή θέματα του σταθμού, του Earth News Radio, και είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη γραμμή, πρώτη στην ενημέρωση, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αυτό είναι ένα από τα πιο καινούργια πράγματα που έγιναν μόλις πριν λίγο, αυτή η ανάτηση στο Truth Social του Donald Trump προς τον Ιρανικό λαό που τους αποκάλυψε πατριώτες. Δεν ξέρω αν αναμενόταν μια τέτοια παρέμβαση σε διεθνές τοπίο, αλλά νωρίτερα το γεγονός ότι είχαμε δύο κινήσεις. Η μία ήταν να επιβληθεί από τον Donald Trump η επιβολή δασμών 25% σε όποια χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν, μια απόφαση που είναι τελεσίδικη, τελική, όπως είπε ο ίδιος ο Donald Trump. Και το άλλο είναι που είχαμε αυτή την ανακοίνωση από τους ίδιους τους αξιωματούχους της χώρας, της Ιρανικής χώρας, ότι έχουμε τόσες πολλές χιλιάδες νεκρών, ανάμεσά τους και αρκετούς από τις δυνάμεις καταστολής, αλλά και πολίτες. Έτσι και αλλιώς, κυρίες και κύριοι, εδώ και μέρες ασχολούμαστε εδώ στην εκπομπή και φυσικά γενικά στο Earth News Radio με την Ιρανική κινητοποίηση, την Ιρανική εξέγερση. Δεν ξέραμε και ακόμα δεν γνωρίζουμε μέχρι πού πηγαίνει, μέχρι πού θα πάει, ποια είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά της, αν είναι μια εξέγερση τελική ώστε να ανατραπεί για πάντα το σημερινό, το ισχύον καθεστώς στη χώρα. Αλλά με αυτές τις δηλώσεις μπορούμε όλοι να συμπεράνουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος, έχει εστιάσει δηλαδή όλο τον προβολέα της προσωπικής και πολιτικής και διπλωματικής διαδικασίας της δικής του, της χώρας του, προς το Ιράν. Για λόγους που μπορεί να φανούν και γρήγορα ή στη συνέχεια ή και ποτέ. Ακούτε λοιπόν Earth News Radio 105,8. Ο ένας προβολέας, μια και είπα για προβολής και φώτα, είναι στραμμένος προς τα διεθνή θέματα, με το τι συμβαίνει και τι πρόκειται να συμβεί και τις επόμενες ώρες με την διαμεσολάβηση του αμερικανικού παράγοντα στο Ιράν, και ο άλλος προβολέας είναι στραμμένος στα εσωτερικά εδώ τα δικά μας, δηλαδή σε εξέλιξη, υποεξέλιξη, συνάντηση μέρους των αγροτών, εκπροσώπους από 14 μπλόκα, 14 επιτροπές, που βρίσκονται λοιπόν ήδη στο Μαξίμου. Λίγο μετά τις 3 έγινε αυτή η επίσκεψη, μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού, και οι συζητήσεις που γίνονται εκεί. Δεν έχουμε ακόμα νεότερα. Σε πολύ λίγο όμως θα συνδεθούμε με το Μαξίμου, να πάρουμε μια γεύση, αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ή όλη η εντύπωση και η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Και επειδή ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά, εγώ λέω να πάμε σε ένα τραγούδι. Και πολύ... έχουμε τον ίδιο τον συνάδελφο. Σε λίγο. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντοτε. Ξεκινήσαμε το Golden Brown Stranglers που αγαπούμε πάρα πολύ. Ένα τραγούδι του 81 από ό,τι βλέπω εδώ. Γιατί συζητούσαμε νωρίτερα για τις δεκαετίες, να σας πω την αλήθεια, και για τα αφιερώματα και που κάνει ο Γιάννης Πετρίδης προηγείται, αλλά και γενικότερα. Τι αγαπάμε, τι ακούμε κλπ. Κλπ. Ραδιόφωνο είμαστε. Να πάμε και λίγο έτσι μελωδικά και με συντροφιά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον πολιτικό μας συντάκτη και συνάδελφο που βρίσκεται έξω από το Μαξίμου. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλό απόγευμα από την Ήρωδο του Αττικού 19. Καλό απόγευμα. Έχουμε περάσει τις δύο ώρες της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τους 25 εκπροσώπους από 14 μπλόκα που καλύπτουν ολόκληρη την περιφέρεια εντός του Μεγάλου Μαξίμου. Και αν κρίνουμε και από την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη δήλωση με την οποία υποδέχτηκε τους αγρότες στην κυβερνητική έδρα, συζητούνται άπατα τα ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον του πρωτογενού τομέα της χώρας. Και νομίζω ότι δύο είναι τα κυρίαρχα που μπορούμε να κρατήσουμε από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτο σημείο είναι ότι τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μία αιχμή προς τους αγρότες εκείνους που επέλεξαν τελικά να μην δώσουν το παρόν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου και στο προσκλητήριο της κυβέρνησης για διάλογο. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι βρισκόμαστε εδώ για να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί θα εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά. Στην πρώτη γραμμή, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, άπαντα τα ζητήματα του πρωτογενού τομέα, με τον Πρωθυπουργό να κάνει ειδική αναφορά όχι μόνο στις λύσεις που δίνει η κυβέρνηση στα αιτήματα των αγροτών, αλλά και στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί στην Βουλή για τον αγροτικό κόσμο. Εκεί θα τεθούν επιτάπητος άπαντες οι εξελίξεις, άπαντα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι στη συγκεκριμένη επιτροπή θα προσκληθούν για να καταθέσουν τις απόψεις τους οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα. Ερχόμενοι στα προηγούμενα, και αν έχουμε λίγο χρόνο, να υπενθυμίσουμε απλά ότι νωρίτερα είδαμε και ήρθαμε ερχόμενοι σε επαφή με κυβερνητικά στελέχη και συζητώντας με κυβερνητικά στελέχη, δεν έκρυβαν την έντονη ενόχλησή τους για το γεγονός ότι δεν έρχονται τελικά έτερα μπλόκα στην Αθήνα για να συζητήσουν με την κυβέρνηση. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, μια μικρή μειοψηφία εκπροσώπων του πρωτογενού τομέα χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλωση για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις. Δύο τα σήματα που εκπέμπουν επίσης κυβερνητικά στελέχη. Πρώτο σήμα ότι οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου όπως αυτά ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα θα υλοποιηθούν στο ακέραιο. Ένα δεύτερο σήμα είναι ότι σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, και το λέω αυτό γιατί ακούμε τους αγρότες του κάμπου να τονίζουν ότι ουσιαστικά είναι έτοιμοι να ενισχύσουν τη δυναμική των κινητοποιήσεών τους, τότε όπως επισημαίνουν στελέχη της κυβέρνησης, μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως να δούμε πως θα τεθεί σε εφαρμογή το αποκαλούμενο και Plan B της κυβέρνησης που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διοικητικές χειρώσεις για όσους παρακολουθούν τις συγκοινωνίες.
Mm-hmm. Δηλαδή είναι εφαρμοστεί ο νόμος όπως είχε υποθεί πριν από λίγα 24 ώρα, Δημήτρη.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πληρέστατο και σύντομο το ρεπορτάζ μέχρι ώρας. Χαιρετούμε λοιπόν τον Δημήτρη Γκάτσιο και θα τον ξαναβρούμε αργότερα όταν θα έχουμε, όποτε έχουμε, την έξοδο τελικά, τη λήξη της συνάντησης του μέρους ενός μεγάλου τμήματος των αγροτών. Είπαμε είναι 25 από 14 μπλόκα. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού αποτυπώθηκαν χαρακτηριστικά, όπως τις μετέφερε και ο πολιτικός μας συντάκτης, ότι τις εξελίξεις διαμορφώνουν μόνο οι παρόντες, και από την άλλη να δούμε τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν για την πρωτογενή παραγωγή, για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις και αρκετή ανησυχία, το λέγαμε και χθες, όχι μόνο στους κόλπους του αγροτικού κόσμου, δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να ξεχωρίσει, υπάρχει αρκετή ανησυχία για το τι θα γίνει τελικά και δεν στεκόμαστε μόνο στο ότι αν τα μπλόκα θα παραμείνουν εκεί που είναι, αν θα κλείσουν περαιτέρω τους δρόμους, αναρωτιέμαι πόσο περισσότερο θα πώς το λένε, αυστηροποιήσουν και θα κλιμακώσουν και άλλο τη στάση τους, τη διαμαρτυρία τους, αυτή που είναι η λεγόμενη σκληρή, η σκληροπυρηνική, λεγόμενη ξαναλέω, γιατί δεν σημαίνει ότι όσοι κατέβηκαν και απάντησαν στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού, κατέβηκαν στο Μαξίμου και αυτή τη στιγμή συσκέπτονται, είναι η μαλακή, κάθε άλλο. Φαίνεται πάντως ότι ο κάμπος, από τον κάμπο και πάνω, δηλαδή από τη Θεσσαλία και πάνω και όλη η Μακεδονία είναι που κρατά αυτό το μπλοκάρισμα του διαλόγου, έχει κλείσει τις διόδους επικοινωνίας. Εμείς έχουμε προσπαθήσει και να δούμε αν θα είμαστε τυχεροί να μιλήσουμε με σχεδόν όλους τους επικεφαλείς των συλλόγων και των μπλόκων που είναι, όπως είπα, από τη γραμμή τη Θεσσαλική και πάνω. Αλλά δεν έχουμε ακόμα κάποιες απαντήσεις. Οι περισσότεροι επιφυλάσσονται ή θεωρούν ότι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές συσκέψεις ή θα είναι στις τοπικές επιτροπές και δεν θα μπορέσουν να είναι. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, τι να πούμε. Είπαμε Τρίτη και 13 σήμερα. Δεν ξέρω αν εσάς σας βγήκε αυτό. Έχω αποφασίσει να, εγώ προσωπικά, να εφαρμόζω την λογική του ότι δεν το σκέφτεσαι, δεν το λαμβάνεις υπόψη καθόλου και άρα δεν σου συμβαίνει. Έλα όμως μου συνέβη, θα μου πεις τι φταίει η Τρίτη και 13, που είναι μια πολύ ωραία μέρα. Αν, για παράδειγμα, κάποιος στο συνεργείο του αυτοκινήτου, μάλλον κάποιος ζουζούνι εκεί, δεν έκανε πολύ σωστά τη δουλειά, δεν έσφιξε πάρα πολύ σωστά μία τάπα και έτσι το αυτοκίνητο σήμερα το πρωί έμεινε, είχε και πάγο, εντάξει, ήταν μια ταλαιπωρία για μένα, αλλά ας πούμε ότι ήταν μια μικρή ταλαιπωρία. Έμαθα ότι κι άλλοι είχαν διάφορες αναποδούλες, ελπίζω να είναι μικρές και το εύχομαι, και σίγουρα δεν το αποδίδουμε στην Τρίτη και τις 13 του μήνα. Άλλωστε η Τρίτη, βέβαια, ως μέρα στο κομμάτι γενικά στον ελληνικό κόσμο είναι μέρα από φράδα, όπως γνωρίζετε, αλλά όχι περιέργως το 13, το Τρίτη και 13 μαζί δεν το υπηρετούμε εμείς. Περισσότερο το υπηρετούν, πιστεύουν στην Παρασκευή και 13 και την αποφεύγουν σαν και τι, οι Αμερικανομεγαλωμένοι, σωστά, Βασίλη, οι Αγγλοσάξονες που λέει Βασίλης, που είναι και πολύ μορφωμένος, θα έχει... Έχει πάντοτε την κατάλληλη λέξη και φράση για να συμπληρώσει ό,τι βλέπει ότι δεν έρχεται στο δικό μου το μυαλό και άρα και τα χείλη. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, ο Σονούπο η συνεπίθετη, συνονόματη, αλλά όχι ακόμα δεν είναι η Βίβια Νικολοπούλου, που δεν έχετε και καμία σχέση από ό,τι έμαθα, ούτε συγγενική ούτε άλλη. Είστε όμως πολύ καλοί συνάδελφοι και φίλοι, βλέπω, το βλέπω, έχετε καλή χημεία. Η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κλουσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής μέχρι το τελευταίο της λεπτό και δευτερόλεπτο. Δεν θέλω να έχετε αγωνία, θέλω να είστε χαλαρές. Περνάμε ωραία στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι η καλή απογευματινή μας παρέα. Είναι η, θα ήθελα να πω, η εναλλακτική πρόταση μπροστά σε όλη αυτή την ταχύτητα, τη βιαιότητα, την παρεξήγηση, όλη αυτή την ιστορία που συμβαίνει στα social media και στην δύναμη της εικόνας. Τώρα θα δείτε πού θα το πάω. Να μην ξεχάσω βέβαια τη Δέσποινα Σαρκύρη. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-60-09-604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές. Όταν ακούτε Δέσποινα Σαρκύρη σημαίνει ότι έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή μας. Θα το πήγαινα λοιπόν με τη δύναμη της εικόνας σε όλη αυτή την, σε όλο αυτό το θόρυβο που έχει προκαλέσει η Μεγάλη Χήμερα. Η Μεγάλη Χήμερα του Καραγάτζη, το καταπληκτικό αυτό μυθιστόρημα που εγώ σας είχα πει καλύτερα να επιλέξετε πρώτα να διαβάσετε το βιβλίο, αλλά και τώρα μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είναι μια πολύ καλή αφορμή να γνωρίσετε, όσοι δεν έχετε ακόμα γνωρίσει ή δεν έχετε μοιηθεί στο καραγατζικό ύφος, στην καραγατζική θεματολογία. Σας θυμίζω ότι ο Καραγάτζης είχε ζήσει σε μια πολύ ταραγμένη Ελλάδα, εντελώς διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα, πολύ πίσω σε δεκαετίες. Ο ίδιος δηλαδή πέθανε 52 ετών. Καταλαβαίνετε λοιπόν για πόσο πίσω μιλάμε. Και ωστόσο, κάποια θέματα που αφορούν τα συναισθηματικά διέξοδα, τις ανθρώπινες σχέσεις, το σεξισμό και τη δύναμη του σεξ, το συντηρητισμό και τις κλειστές κοινωνίες σε σχέση με τον ερωτισμό των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, όλα αυτά λοιπόν, τα πάθη θεών και ανθρώπων που λέμε, γιατί μιμείται κατά πολύ, επηρεάζεται κατά πολύ από την αρχαία ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική τραγωδία, ήθελα να πω συγγνώμη γραμματεία, την αρχαία ελληνική γραμματεία και κυρίως από τις αρχαίες τραγωδίες, και κάτι τέτοιο είναι, ως τέτοιο πρέπει να το δείτε, γιατί διαβάζω πάρα πολλά επενετικά σχόλια βέβαια για αυτό το αριστούργημα. Αν είδατε το τρίτο επεισόδιο την Κυριακή το βράδυ από την Ερτένα, δεν αναφέρομαι σε αυτούς που το βλέπετε πιο πριν από το Netflix. Αν το είδατε λοιπόν, νομίζω θα μείνατε άναυδοι, γιατί όσο συνεχίζει, εξελίσσεται ο μύθος, σε συνδυασμό και με την απίστευτη κινηματογράφηση, σκηνοθεσία, μουσική, κοστούμια, φωτογραφία, τους πρωταγωνιστές όπως είναι και όλους τους ηθοποιούς όπως παίζουν και είναι καλοεπιλεγμένοι, θα έχετε ήδη μαγευτεί. Και όλη αυτή λοιπόν η ιστορία που γίνεται και η συζήτηση, μα γιατί αυτό, μα γιατί εκείνο, μήπως και τα λοιπά, εγώ νομίζω ότι μόνο μέσα από το καραγατσικό σύμπαν μπορούν να εξηγηθούν, το οποίο εξαιρετικά αποτυπώνει η συγκεκριμένη σειρά. Από πού το ξεκίνησα και πού το πήγα. Βασίλη μου, ο Βασίλης έχει απελπιστεί πια μαζί μου, γι' αυτό και λέω να τον κεράσω ένα τραγούδι.
Μικρές περιπλανήσεις με εκείνους που δεν ήρθαν, στις άδειες ώρες θα ακουμπήσεις τα χάθη. Ψεύτικα σαν στολίδια τα λόγια σου λίγανε, πώς να σωθεί. Της πρώτης μου αγάπης, τις ωραίες τις στιγμές που να τις βρω. Κοντά μου πάντα θα είναι στο δρόμο, στο λιμάνι, στο σταθμό. Στο παγωμένο χέρι, στον αποχωρισμό. Στα κλειμμένα τα βράδια, στον ταβέ το πρωινό. Χαρμένες παραστάσεις, ένας αγέρας λέει, σχεδία η ζωή δεν θα προφτάσεις, αλλού να πας. Στο κρύο αντιδρόμι η πόλη κρυφά γελάει.
Αυτές είναι οι μικρές περιπλανήσεις λοιπόν, μικρές και μεγάλες περιπλανήσεις. Εμείς από τις 5 και κάτι που ξεκινήσαμε προσπαθούμε να σας κάνουμε την περιπλάνηση και να περιπλανηθούμε και εμείς σε όλα τα μονοπάτια της επικαιρότητας. Τώρα οι υπόλοιποι συνειρμοί, αν έχετε και κάνετε τέτοιους, δικοί σας. Και πάλι να υπενθυμίσω ότι είμαστε συνδεδεμένοι ζωντανά και με την φωνή της Ελλάδας, με το Voice of Greece, δηλαδή το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να γλιστρούσες στο σκοτάδι, να πετούσες σαν αερικό. Θα πεθάνω αυτό το βράδυ, θα πεθάνω αν δεν σε δω. Με γλυκό κρασί θα γίνω, αργοναύτης να'ρθω να σε βρω. Να σε ανταμώσω λίγο στις ψυχής μου το βυθό. Μου και το χιόνι άλλο κορμί. Δεν σε χόρτασα ποτέ μου, όλα ήταν μια στιγμή. Να γλιστρούσες στο σκοτάδι, να πετούσες σαν αερικό. Θα πεθάνω αυτό το βράδυ, θα πεθάνω αν δεν σε δω.
Παρα 25 η ώρα, σωστά δεν τη λέω, 17 και 35 στην ώρα της Ελλάδας. Βέβαια πάντοτε συντονισμένη, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, μένουμε εδώ. Λοιπόν, να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά. Έχουμε βέβαια τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης από την, ο Παναγιώτης από την Πάτρα έχει στείλει ένα πολύ ωραίο φωτομήνυμα. Δηλαδή λέει καλή εκπομπή, Παναγιώτης Πάτρα, και έχει στείλει ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από τα βουνά που βλέπει απέναντι και είναι όλα χιονισμένα. Φαντάζομαι ότι είναι στερεά Ελλάδα, Ρούμελη, έτσι... Παναγιώτη ή όχι, ή τα έχει στείλει, μπορώ να καταλάβω έτσι, μάλλον έτσι πρέπει να είναι, είσαι στην Εθνική Οδό κάπου, σε ευχαριστώ πολύ, ο Πέτρος, μισό λεπτάκι τώρα τα μπλέξαμε λίγο, η Ελένη, καλησπέρα Ελένη, αναρωτιέσαι και λες δυνάμεις καταστολής και έχεις βάλει πολλά ερωτηματικά ανάμεσα μάλιστα στο ΕΙ. Φυσικά, δυνάμεις καταστολής της εξέγερσης. Δεν έβαλα επιθετικό προσδιορισμό για τις δυνάμεις, γιατί μπορεί να τις έλεγα τότε κατασταλτικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις καταστολής, γενική αντικειμενική που λέγαμε, που καταστέλουν δηλαδή την εξέγερση. Και δεν θα το έλεγα διαφορετικά, γιατί το είπα σωστά. Αλλά σε ευχαριστώ που παρατηρείς την κάθε λέξη και σίγουρα, πώς το λέμε, lapsus linguae, μπορεί στη ροή του λόγου να γίνει κάποιο λάθος το οποίο προσπαθώ να διορθώνω άμεσα. Επειδή είμαι γνώστης. Αν δεν ήμουν δεν θα το διορθώνω. Οπότε ναι, από αυτή την άποψη δέχομαι και τις δικές σας διορθώσεις. Ο Γεώργιος λέει πώς μπορείτε και περιγράφετε το θάνατο τόσο πολύ νέων ανθρώπων. Χρειάζεται και να σωπαίνουμε. Εγώ προσωπικά δεν περιέγραψα το θάνατο κανενός, πόσο μάλλον που ειδικά σε καταστολή εξεγέρσεων, σε διαδηλωτές, σε πολύ νέους ανθρώπους που όντως είναι στο Ιράν, πολύ νεανικός ο πληθυσμός, δεν έχουν κανένα δημογραφικό πρόβλημα, είναι ίσως από τα λίγα προβλήματα που δεν έχουν, δεν καταλαβαίνω που αναφέρεστε, το χρειάζεται και να σωπαίνουμε είναι λάθος, γιατί στο ραδιόφωνο, για αν σώπαινα, εγώ ή οι άλλοι συνάδελφοι, δεν θα μας ακούγατε. Επομένως, δεν έχει νόημα να σωπαίνουμε, αν εννοείται τη σιωπή ένα είδος σεβασμού. Ο Γεράσιμος, ωραίο κέρασμα το τραγούδι, λέει η Έλενα. Πράγματι, η αρχαία τραγωδία είναι παρούσα στη Μεγάλη Χήμερα. Λέει πως έχει γεννηθεί ο ίδιος 5η και 13, γι' αυτό και ο πατέρας του είχε γούρι. Το είχε γούρι σαν ημερομηνία τη 13η του μηνός. Μάλιστα, ωραία, και το άλλο σου σχόλιο είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω αν αποκαλούμενη, νομίζω είπα και εγώ. Δεν θυμάμαι καλά, θα το ακούσω και εγώ στο On Demand. Επί τη ευκαιρία να καλησπερίσω και να καλωσορίσω και τους On Demanders. Συγχωρήστε μου λίγο την ελληνοποίηση και όλο αυτό που λέμε ή τη χρήση ξενικού όρου, γιατί είναι κάπως τεχνικό το θέμα. Δηλαδή όλοι αυτοί που κατά παραγγελία ή μετά από δική τους απέτηση και επιλογή μας διαλέγουν ή διαλέγουν όποια εκπομπή των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορούν να βρουν στο AirTeco. AirTeco, μια καταπληκτική πλατφόρμα, παιδιά, πραγματικά. Έχει πάνω τόσα πράγματα να περάσεις την ώρα σου, να ακούσεις, να σε συντροφέψουν, να μάθεις, να ψυχαγωγηθείς. Τα πάντα, πολλά πράγματα και για εκπομπές που έχουν προηγηθεί και για αυτές που σας υποδεικνύει ότι αξίζει να ακούσετε. Ο Θανάσης, καλησπέρα, καλησπέρα Θανάση μου. Σε όλη τη ζεστή παρέα λέει, μάλλον η αποφράση μέρα δεν είναι σταθερή σε μέρα και ημερομηνία, αλλά έχει περιοδικότητα σε όλες τις μέρες και ημερομηνίες. Σωστό και αυτό. Η φωτογραφία από τη Γλυφάδα των ποιητών, πολύ ωραίος ήλιος, σήμερα ήταν ο λεγόμενος ήλιος με δόντια. Πολύ χειμωνιάτικη μέρα, πολύ κρύο και παγωνιά και στην Αττική, αλλά όπου έπιανε ο ήλιος και μέχρι το μεσημέρι πραγματικά ζεσθενόταν το κοκαλάκι μας. Τα άλλα μηνύματα, ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη, σας ακούω καθημερινά, αλλά πρώτη φορά επικοινωνώ μαζί σας. Του αρέσει πολύ η εκπομπή και στέλνει τους χαιρετισμούς του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο και στέλνω και εγώ τους δικούς μου. Μακάρι να μείνει στην παρέα μας. Ο Φώτης από το Χελιδόνι του Πύργου Ηλίας. Χαιρετισμούς και καλή εκπομπή. Ένα τραγούδι φθινόπωρο στον έρωτα, Γιάννης Χαρούλης ή το αφιερωμένο. Το αφιερωμένο το έχουμε παίξει. Το φθινόπωρο στον έρωτα είναι Χαρούλης, χειμωνανθός. Ίσως θα μπορούσε να το βρει η Βίβιαν μόνο και μόνο επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Χαρούλης. Οπότε ναι, και εμένα μου αρέσει ο χειμωνανθός. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Το φθινόπωρο στον έρωτα είναι το κουπλέ, η αρχή του τραγουδιού, αγαπημένε μου Φώτη. Πάμε στον Έλβις από το Κερατσίνι. Να την κάνει 2 ώρες την εκπομπή, κυρία Καραγιάννη. Ναι, μετά τις 3 η ώρα είναι η καλύτερη. Καλύτερη σαν ώρα. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι γενικά ανταλλάσσουμε και αντικαθιστούμε ένα τον άλλο. Και όταν υπάρχει 2 ώρες εκπομπή, απλώς υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος για τα σχόλιά μας και απλώνομαι κι εγώ περισσότερο. Το ίδιο και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Ο Στάθης από το Δερβαίνι Κορινθίας. Είπε η κυρία Καραγιάννη ότι της άρεσε το τρίτο επεισόδιο της Χήμερας. Της άρεσε η ερωτική σκηνή. Βεβαίως. Τη θεώρησα, σας είπα. Μα εκεί είναι τώρα η συζήτηση που γίνεται. Μου άρεσε, το βρήκατε πολύ, πώς το λένε, τραβηγμένο για τα, δεν ξέρω, για τα ελληνικά πράγματα. Γιατί να μην μου άρεσε. Πόσα πράγματα, ας πούμε να σας το πω αλλιώς. Η Αφροδίτη της Μήλου ή ένας ζωγραφικός πίνακας που αναπαριστάνει ας πούμε συνευρέσεις ή ζευγάρια ή πολύ γυμνό επειδή ανήκει στην τέχνη, την αναπαράσταση της τέχνης μέσα από τη ζωή, σας φαίνεται κάπως? Αλλά το ακούω, Στάθη, γι' αυτό και το έθεσα το ζήτημα, γιατί μου κάνει εντύπωση, είναι σαν να την αδικούμε λίγο τη Μεγάλη Χήμερα, επειδή όλοι στέκονται στην προβολή αρκετά έντονων ερωτικών σκηνών. Επαναλαμβάνω, καραγάτσης. Τέλος πάντων, το ακούω αν έχετε αντίρρηση, γι' αυτό και το έβαλα εγώ στο διάλογο. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε. Περιμένουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή τη λήξη της συνάντησης και της συζήτησης του διαλόγου που γίνεται αυτή την ώρα από τις 3 και κάτι στο Μαξίμου, πάνω από 2,5 ώρες, του Πρωθυπουργού με 25 αγρότες από 14 μπλόκα, όσοι προσήλθαν, προκειμένου να δουν, να συζητήσουν τα περιθώρια βελτίωσης στις παροχές που υποσχέθηκε ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή στις παροχές, στα μέτρα στήριξης. Τα υπόλοιπα μπλόκα από Θεσσαλία και πάνω μένουν στις θέσεις τους και αναμένουν και αυτοί, φαντάζομαι. Έχουν προειδοποιήσει ότι δεν προσήλθαν στο διάλογο γιατί τον θεωρούν προσχηματικό και τέλος πάντων για τους δικούς τους λόγους που τους έχουν ανακοινώσει και περιμένουμε να δούμε εάν θα ανακοινώσουν και περαιτέρω κλιμάκωση στις κινητοποιήσεις τους. Αυτό είναι τώρα το τελευταίο που το ξέρετε και το ακούτε το σύνορα. Το δεύτερο σημαντικό ανακεφαλαιώνοντας είναι η στήριξη, η απλόχερη και δημόσια και ολοκληρωτική στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στους Ιρανούς διαδηλωτές που τους αποκάλεσε πατριώτες. Συνεχίστε αυτό που κάνετε, τους είπε, έρχεται βοήθεια. Δεν ξέρω πώς την εννοεί αυτή τη βοήθεια. Ίσως αυτό θα είναι και το εισαγωγικό μου σχόλιο, παύλα ερώτηση, στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Αλέξης Λεκάκης Κερκυραίος. υποψήφιος διδάκτορ Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γεια σας κύριε Λεκάκη, Κερκυραίε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Σας είχαμε λίγο στο νου μας, επειδή είστε ακριβώς πάνω στο αντικείμενο της Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής υποψήφιος διδάκτορ και γενικά όλο σας το επιστημονικό πεδίο είναι αυτό, κυρίως, κατά κύριο λόγο, όχι όλο, συγγνώμη, το επιστημονικό σας πεδίο επικεντρώνεται σε αυτό. Και σας είχαμε λοιπόν υπόψη μας, χωρίς να περιμένουμε ότι σήμερα που είχαμε κανονίσει το ραντεβού μας, αυτή την ώρα που μιλάμε, θα είχαμε αυτές τις δηλώσεις Τραμπ, τις δηλώσεις στήριξης και ένα είδος, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, μεταστροφής του αμερικανικού, της αμερικανικής διπλωματίας προς απόλυτη στήριξη του Ιράν και των διαδηλωτών του. Πώς το ακούτε εσείς αυτό σε πρώτη ανάγνωση?
Εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ μας έχει συνηθίσει να αλλάζει την ρητορική του. Με αυτή την τελευταία δήλωση που έκανε, καλή ανοιχτά για καθεστωτική αλλαγή.
Mm-hmm. Επομένως, ναι, αλλά προτρέπει τους ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, δεν είναι αστείο. Και πώς μπορεί να το εννοεί το έρχεται βοήθεια άραγε? Μια εκτίμηση αν μπορείτε να κάνετε.
Είναι μεγάλος γρίφος αυτό, γιατί από τη μία ανακοινώνονται αεροπορικά πλήγματα εκ των προτέρων. Είναι λίγο παράδοξο, mm-hmm. ανορθόδοξο, ασυνήθιστο. Γιατί το ανακοινώνει άμα θέλει να το κάνει? Δεν θέλει να έχει το στοιχείο του ευνηδιασμού? Δεν μπορούμε να ξέρουμε τον κύριο Τραμπ. Αλλάζει συνέχεια άποψη, έχει μια αλλοπρόσαλη πολιτική. Σε πολλά ζητήματα έχει φανεί αυτό. Τι σημαίνει αυτό, αν κάνει υποθετικά αεροπορικά πλήγματα, είναι ένα ρίσκο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι έχει περίπου 40.000 στρατιώτες πολύ κοντά στο Ιράν, στην περιοχή της Δυτικής Ασίας, οι οποίες βάσεις αυτές το Ιράν έχει προειδοποιήσει, αν χτυπηθεί θα φρεθούν στο στόχαστρο, και δεν είναι καθόλου σίγουρο το Ιράν ότι θα δείξει αυτή τη φορά αυτοσυγκράτηση όπως τις προηγούμενες φορές, διότι αν νιώσει ότι πιέζεται πολύ θα αλλάξει τους υπολογισμούς του.
Mm-hmm. Άρα και οι στρατιωτικές δυνάμεις, μάλλον η ισχύς του Ιράν από στρατιωτική άποψη δεν είναι καθόλου αμελητέα, μας λέτε?
Όχι, έχει αποδείξει το Ιράν ότι είχε ένα πολύ εξελιγμένο πυραυλικό πλουστάσιο. Το απέδειξε τελευταία στο πόλεμο των 12 ημερών. Οι πυραυλικές του απαντήσεις προκάλεσαν πολύ μεγάλη ζημιά στο Ισραήλ.
Σωστό. Και είναι πολύ πρόσφατο, έχετε δίκιο. Ναι.
Είναι πολύ πρόσφατο και οι Ισραηλινές πηγές, αλλά και δυτικές πηγές, όσο πέρασε ο καιρός μετά τον πόλεμο, άρχισαν και έβγαζαν καινούργια στοιχεία για την έκταση των ζημιών. Αυτό δεν λέω ότι το Ιράν δεν υπέστη ζημιές, προφανώς υπέστη, αλλά ανταπάντησε. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα.
Τώρα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί υποθέτω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε με το ότι αφού είναι τόσο κλειστή χώρα, δηλαδή έχει το θέμα με την επικοινωνία, δεν μπαίνουν μέσα εύκολα δημοσιογράφοι, με δίκτυα ή οτιδήποτε για να έχουμε μια εικόνα, πώς να το πω, πληροφοριών άμεσων και ρεπορτάζ. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θεωρείτε ότι πράγματι μιλάμε για μεγάλη εξέγερση, τόσο μεγάλη που να φέρει και από μέσα την ανατροπή του καθεστώτος, δηλαδή να φτάσει σε ένα σημείο το καθεστώς να μην μπορεί να σταθεί και να πρέπει να τα μαζέψει και να φύγει νύχτα, που λέει ο λαός μας?
Νομίζω είναι πολύ προωρό αυτό να το βγάζουμε σαν συμπέρασμα. Mm-hmm. Έχετε δίκιο όμως ότι η πληροφορία είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμη από τη στιγμή που από την περασμένη Πέμπτη έχει διακοπεί το διαδίκτυο στη χώρα και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι, βλέπω ότι συμφωνούν διαφορετικές πηγές, αντίθετες μεταξύ τους όσον αφορά στο ποιο στρατόπεδο ανήκουν. Δηλαδή βλέπουμε από τη μία το Αμερικάνικο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, είναι μια νεοσυντηρητική δεξαμενή σκέψεως που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την έναρξη των διαδηλώσεων καταγράφει με ημερήσιες εκθέσεις τη διασπορά και την έντασή τους. Τις τελευταίες εκθέσεις που έκανε για την Κυριακή και για εχθές, για τη Δευτέρα, κατέγραψε με βάση τις πηγές που μπορεί να συγκεντρώσει ότι υπήρξε μείωση στις διαδηλώσεις στο Ιράν. Αυτό παράλληλα, όπως είπα, το λένε και οι Ιρανικές αρχές, δηλαδή μια πηγή πλήρως αντίθετη, αλλά το λένε, το είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ότι η κατάσταση είναι πλέον πλήρως υπό έλεγχο. Εντάξει, σαφέστατα θα το έλεγε αυτό ένας Ιρανός αξιωματούχος, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι δύο αντίθετες πηγές το λένε αυτό. Γεγονός είναι ότι μέχρι το κλείσιμο του διαδικτύου φαινόταν ότι οι διαδηλώσεις αυτές δεν ήταν, αν και σημαντικές αναμφίβολα, δεν ήταν τόσο μαζικές όσο οι διαδηλώσεις του 2022 με αφορμή τον τραγικό θάνατο της Μαχσά Αμινή.
Mm-hmm. Της κοπέλας με τη μαντήλα και τα μαλλιά που είχε μείνει σύμβολο, έχει γίνει σύμβολο.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και με τις διαδηλώσεις του 2009 με το πράσινο κίνημα, οι πληροφορίες και οι ιρανικές και οι δυτικές και οι δικές μου πληροφορίες που έχω από το Ιράν με κατευθύνω ότι δεν ήταν τόσο μαζικές. Απλά η ποιοτική διαφορά αυτών των διαδηλώσεων είναι ότι είναι πολύ βίαιες. Δηλαδή έχει παρατηρηθεί πολύ μεγάλες υλικές καταστροφές. Θα λέγαμε, δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί αυτό στις προηγούμενες διαδηλώσεις του Ιράν. Στο Ιράν γίνονται συχνά διαδηλώσεις. Έχουν πυρποληθεί εκατοντάδες τζαμιά, το οποίο είναι ένα ερωτηματικό.
Ναι.
Διότι οι Ιρανοί είτε είναι ιδιαιτέρως ευσεβείς είτε είναι λίγο πιο χαλαροί, δεν συνηθίζεται αυτό.
Ναι. Δεν έχουν το φονταμεταλισμό που έχουμε μάθει για άλλες χώρες που είναι αραβικές. Οι Ιρανοί είναι Ιρανοί, έτσι.
Ναι, οι Ιρανοί το είναι. Συζήτηση είναι, δεν είναι όπως παρουσιάζονται. Mm. Συμφωνώ σε αυτό, δεν είναι όπως παρουσιάζονται. Ακόμα και οι θρησκευόμενοι δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας.
Ναι. Μάλιστα.
Δεν παρατηρήθηκαν ότι πυρπολήθηκαν ασθενοφόρα, κυβερνητικά κτίρια, πυροσβεστικά οχήματα, εκτεταμένες ζημιές. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν διαδηλωτές με εύλογα αιτήματα, ναι, προφανέστατα, mm-hmm, αλλά δημιουργεί και ένα ερώτημα ότι για να είναι τόσο αιματηρές, το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι έχουν πεθάνει 121 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του, mm-hmm, και έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που έχουν επιβεβαιωθεί που δείχνουν ότι κυκλοφορούν όπλα. Αυτά τα όπλα που βρέθηκαν, δεν κυκλοφορούν ελεύθερα τα όπλα στο Ιράν.
Ναι.
Δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, από κάπου προφανώς μπήκαν αυτά τα όπλα.
Μάλιστα, μάλιστα. Υποψιάζεται μια κερκόπορτα, ας πούμε, που κάτι γίνεται εκεί πέρα.
Χωρίς να υποτιμώ ότι υπάρχει, προφανώς υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχει συμμετοχή στις διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις, να πω ότι ένα άλλο στοιχείο που έχουν είναι ότι κυρίως περιλαμβάνουν νέους ανθρώπους.
Ναι. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς έχει φοβερά χαμηλό πύχη στην ηλικία το Ιράν, έτσι δεν είναι, κύριε
Πολύ
Λεκάκη, κύριε Κυρία.
Εξαιρετική παρατήρηση. Το 60% του ιρανικού πληθυσμού είναι κάτω των 39 ετών.
Μάλιστα.
Μια εξαιρετικά νεανική κοινωνία. Mm-hmm.
Αλλά λέτε ότι δεν μπορείτε να αποδώσετε αυτό που λέμε τα χαρακτηριστικά της νεανικής παύλα φοιτητικής εξέγερσης. Δεν το ξέρετε ακόμα, δεν μπορεί να φανεί αυτό αν ισχύει.
Υπάρχουν τμήματα της κοινωνίας που δεν θέλουν την Ισλαμική Δημοκρατία, αυτό είναι σαφές,
ναι,
υπάρχει, αλλά είναι υπόκλητο αυτό ναι, το τμήμα της κοινωνίας, δεν θέλουν το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Αυτό που αρέσκονται να λένε εκτός Ιράν, ότι οι Ιρανοί θέλουν αυτό το πράγμα, δηλαδή αν θέλουν η δημοκρατία, δεν είναι τόσο απλό, είναι πιο σύνθετο.
Ναι,
κάποιοι
βέβαια
Ιρανοί θέλουν παλινόρθωση της μοναρχίας, κάποιοι άλλοι Ιρανοί θέλουν δημοκρατία. Mm-hmm. Αβασίλευτη. Κάποιοι άλλοι Ιρανοί θα θέλανε ενδεχομένως ένα πιο σοσιαλιστικό σύστημα.
Ναι, καταλαβαίνω. Σίγουρα, σίγουρα πάντως, γιατί ξέρετε χτες που είχαμε την ίδια συζήτηση εδώ στην εκπομπή περίπου, άνοιξε ένας άτυπος διάλογος και διαμαρτύρονταν εντός εισαγωγικών βέβαια οι ακροατές και σε μένα και γενικά για το ότι θεωρούμε ότι είναι ένα καθεστώς που δεν είναι τόσο, ας πούμε, άτεκτο, λέω εγώ τώρα, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά ωστόσο θυμήθηκαν όλοι οι ακροατές, την Αμινά, νομίζω έτσι λεγόταν το κορίτσι με τη μαντήλα και τα μαλλιά, που είχε αυτό το τέλος που είχε. Και μπερδευόμαστε λίγο, δηλαδή υπάρχουν αρκετές από ό,τι φαίνεται, όπως είπατε, ετερόκλητα στοιχεία μέσα στην, και στον Ιρανικό λαό και στα στρώματα, τη διαστρωμάτωση της κοινωνίας, και μπορεί να μην είναι και παγιωμένο και ένα πολιτικό διακύβευμα.
Κοιτάξτε, το ζήτημα των γυναικών είναι εξαιρετικά σύνθετο στο Ιράν.
Ναι.
Θα πω δεν είναι ιδανικά. Με απόλυτα κριτήρια δεν είναι ιδανικά, αλλά θα πω ότι δεν είναι με βάση τα κριτήρια ή τα δεδομένα της περιοχής, θα πω ότι είναι καλύτερα. Θα πω ότι η θέση της γυναίκας στο Ιράν είναι πολύ πιο καλή από ό,τι στο Ιράκ,
ναι,
στη Σαουδική Αραβία, σε πολλές άλλες χώρες θα έλεγα.
Ναι.
Αυτή είναι η αντιφατικότητα του Ιράν, που είναι γεμάτο αντιθέσεις και αντιφάσεις, διότι η πλειοψηφία των φοιτητών στα ιρανικά πανεπιστήμια είναι γυναίκες.
Μας το έλεγε χθες και ο κύριος Αϊφαντής. Να σας πω, κύριε Λεκάκη, κύριε Κυρέ, επειδή φτάνει και η ώρα μας να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να ρωτήσω, άρα από ό,τι μπορώ να συμπεράνω, δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα καθίσει η μπύλια, δηλαδή τελικά ποιο καθεστώς θα είναι ευνοϊκότερο για τον Ιρανικό λαό, δεδομένου ότι, όπως είπατε, μπορεί κάποιος να θέλει να φύγουν οι μουλάδες, να το πούμε έτσι, αλλά δεν θα θέλει να ταχθεί στο πλευρό, ας πούμε, των Αμερικανών, ή να έρθει, ξέρω εγώ, κάποιο καθεστώς ή ένας άνθρωπος πρόσωπο ή ολόκληρη κυβέρνηση που να είναι καθοδηγούμενη από τους Αμερικανούς. Αυτό δεν είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο δίλημα και πρόβλημα, μάλλον.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν υπάρχει πρόσωπο κοινής αποδοχής στην Ιρανική αντιπολίτευση. Προωθείται πολύ ο γιος του έκπτωτου Σάχη, ο Ρεζά Παχλαβή, ο οποίος βέβαια δεν είναι κάποιο πρόσωπο με μεγάλο ρεύμα, όσο και να παρουσιάζεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με το Ιράν, δηλαδή ζει από το 1979, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες του Λος Άντζελες. Είναι ένας άνθρωπος που ζει με χρήματα, τα οποία τα χρήματα είναι από τον πατέρα του, τα οποία πολλοί Ιρανοί θεωρούν ότι είναι κλεμμένα. Καλεί ο ίδιος να γίνει επέμβαση στη χώρα του. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ενεργοποιεί πατριωτικά αντανακλαστικά, διότι οι Ιρανοί έχουν εξόχως το αίσθημα της ανεξαρτησίας.
Ναι.
Έχουν υποφέρει πολύ από τις παρεμβάσεις στην ιστορία τους από το 19ο αιώνα και ύστερα.
Ναι.
Και να πω σε αυτό το σημείο ότι η Ισλαμική Δημοκρατία, το σύστημα, έχει έναν πυρήνα υποστηρικτών σημαντικό. Εάν δεν είχε αυτό το σύστημα κάποιες ρίζες στην κοινωνία, δεν θα μπορούσε να είχε υπάρξει τόσα χρόνια. Δεν είναι μόνο θρησκευόμενοι αμιγώς πολίτες του Ιράν που στηρίζουν το σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είναι και δημόσιοι υπάλληλοι, είναι βετεράνοι του πολέμου με το Ιράκ, είναι οικογένειες των εθνομαρτύρων, είναι ακόμα και θα λέγαμε πιο αμέτωχοι Ιρανοί, πιο ουδέτεροι, μεσήλικες κυρίως, οι οποίοι έχουν οικογένειες, έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις περιουσίες τους, φοβούνται αν γίνει κάποια απότομη αλλαγή, μη υποπέσει η χώρα, διολυστήσει σε ένα χαρτογράφητο χάος, το οποίο θα διακινδυνεύσει εκείνους, αλλά και το μέλλον της χώρας τους. Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εμπειρία στο να διαχειρίζεται και να καταστέλει διαδηλώσεις. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο...
Να διαβάσουμε περισσότερο, μάλλον. Να διαβάσουμε και να δούμε με το φακό, όχι πια το δικό μας, το δυτικό τρόπο, αλλά με τα δεδομένα της χώρας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας, διαφωτιστική, όσο χρόνο σας δώσαμε. Νομίζω πως θα πρέπει να το ξαναπούμε ίσως την ερχόμενη εβδομάδα και με τα νέα δεδομένα, αν έχουν προκύψει τέτοια, κύριε Λεκάκη και κύριε Κυρέ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
Κι αυτός μου δίνει στάχτη, μα απ' της καρδιάς τα δράχτη, σαν θέλω να το πεις. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς. Κλείσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου, ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνα. Η λύπη την
κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Για αγάπη, φόβους κι όνειρα δειπνά.
Αυτός είναι ο χειμωνανθός που λέγαμε, που ζήτησε ο Φώτης το ζήτησε από τον πύργο της Ηλίας. Όντως, αν σήμερα 13 Ιανουαρίου του 81 γεννήθηκε ο Γιάννης Χαρούλης. Εμείς εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Σας ξαναβρίσκουμε σε λίγο. Αποχαιρετούμε τους ακροατές φωνής της Ελλάδας και συνεχίζουμε με το Earth News Radio.
Γδύσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλύσου. Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώνας. Τη λύπη την κατή.
Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας και πάλι. Αν δεν μας ακούγατε από πριν, εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 5 και κάτι, εδώ και μία ώρα, και είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Η εκπομπή μέχρι τις 7 θα είμαστε παρέα. Και είμαστε παρέα όλη αυτή την εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή, καλώς εχόντων των πραγμάτων βέβαια. Από Δευτέρα ο Ανδρέας Παπασταματίου και πάλι στη θέση του με το απολύτω σχετικό. Εμείς σήμερα Τρίτη και 13, μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τρίτη και 13 λοιπόν Ιανουαρίου, με ένα χειμώνα που δείχνει τα δόντια του. Σε αρκετές περιοχές υπάρχει χιόνι. Δεν επιβεβαιώθηκαν αυτοί που έλεγαν ότι θα στρώσει περισσότερο χιόνι. Έχει ρίξει αρκετό, υπάρχει χιόνι στα βουνά, στα υπηρωτικά ορεινά όπως λέμε και στα πολύ βόρεια. Εμείς εδώ είχαμε αρκετό κρύο στο λεκανοπέδιο και εξακολουθούμε να έχουμε, κάτι που προσπάθησε να το λιάνει αρκετά ο χειμωνιάτικος ήλιος. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα στενά και κυρίως το τι θα γίνει, το ότι λευκός καπνός, μάλλον εάν θα βγει καπνός και τι καπνός, τι είδους, αν θα είναι λευκός ο καπνός από το Μέγαρο Μαξίμου, σε αυτή την πολύ ωραία συνάντηση που έχει ξεκινήσει λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Πρωθυπουργού με αρκετούς εκπροσώπους από τον αγροτικό χώρο. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα προτιμούσα να είστε περισσότεροι. Εμείς έχουμε εξαντλήσει τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας. 25 άτομα είναι αυτά που συμμετέχουν στη συνάντηση, με παρουσία αγροτών και από τα σκληρά μπλόκα της Θεσσαλίας, αλλά είναι περισσότεροι οι άλλοι που είναι οι πιο διαλλακτικοί, να το πούμε έτσι. Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός, όπως και οι παράδρομοι σε Μάλγαρα και Νίκαια στη διάρκεια της συνάντησης. Θυμίζουμε ότι πέρα από τα μέτρα, κυρίες και κύριοι, που αφορούν στο αγροτικό ρεύμα, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένων ρυθμίσεων, βελτιωτικών ας πούμε παρεμβάσεων, για τις οποίες νομίζω ότι πάλι θα μας ενημερώσει εκ νέου ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος. Τον ακούσαμε και νωρίτερα, παραμένει έξω από το Μαξίμου. Δημήτρη, και πάλι καλησπέρα.
Και πάλι καλησπέρα από την Ρόδου Αττικού 19. Τρεις ώρες κλείνουμε από την στιγμή που οι 25 εκπρόσωποι 14 μπλόκων της περιφέρειας πέρασαν την είσοδο της κυβερνητικής έδρας προκειμένου να ξεκινήσει η διευρυμένη συνάντηση και οι διευρυμένες συνομιλίες τους με τον Πρωθυπουργό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τους 25 εκπροσώπους των 14 μπλόκων εντός του Μεγάλου Μαξίμου βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Βρίσκεται επίσης η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, καθώς και όλοι οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τώρα, Αφού είχαμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και είχαμε τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ανοιχτός σε βελτιώσεις, προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικά τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Με βάση λοιπόν τη συγκεκριμένη τοποθέτηση αλλά και τα αιτήματα των αγροτών που είναι κατά κύριο λόγο εστιασμένα στο κόστος παραγωγής, εκτιμάται ότι οι βελτιώσεις αυτές ενδεχομένως να αφορούν την ένταξη και των αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οπλές στη ΔΕΗ στο ευνοϊκό τιμολόγιο, να προκύψουν επίσης λύσεις στο θέμα του ΑΤΑΚ, αλλά και να έρθει πιο μπροστά χρονικά, να είναι πιο εμπροστοβαρής, δηλαδή η κίνηση με το αφορολόγιο πετρέλαιο στην Αγγλία, που κανονικά θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου του 2026. Παραμένει επίσης η κυβέρνηση στην όχθη της επόμενης ημέρας του πρωτογενής τομέα της χώρας. Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα θύματα που εκπέμπει σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Σημείο αναφοράς είναι η ειδική επιτροπή που θα συσταθεί στη Βουλή. Εκεί θα προσκληθούν, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, αγρότες και κτηνοτρόφοι για να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο πρωτογενής τομέας, προκειμένου να περάσει στην επόμενη ημέρα.
Μάλιστα. Για να δούμε. Να δούμε, Δημήτρη. Είναι περίεργο, αλλά μάλλον έχουμε συνηθίσει όταν διαρκεί πάρα πολύ μια συνάντηση οποιοδήποτε είδους να σημαίνει κάτι θετικό σε κάθε περίπτωση.
Συνήθως και είναι κλισέ αυτό που θα πω. Το συνηθίζουμε όμως να το λέμε και εμείς, όσο περισσότερο διαρκεί μια συνάντηση, τόσο τίνει προς το θετικό πόλο, προς την θετική πλευρά της εξίσωσης, γιατί αυτό σημαίνει ότι οι συνομιλίες μέσα διαρκούν, πολλά ζητήματα βρίσκονται στο τραπέζι, αναζητούνται λύσεις. Όσο περισσότερο διαρκεί μια τέτοια συνάντηση, τόσο πιο κοντά τίνουμε στο να είναι θετικό το αποτέλεσμα που θα παράξει.
Σωστά,
αυτό.
Δημήτρη. Βέβαια, έτσι, δική μου τώρα απορία και ερώτηση, δεν ξέρουμε αν αυτές οι προτάσεις, όπως θα τις παραλάβουν βελτιωμένες προφανώς οι αγρότες που είναι παρόντες τώρα στη συνάντηση, αν θα γίνουν δεκτές και από τους υπόλοιπους πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, όπως και το αν...
Ναι. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι αν θα γίνουν δεκτές από τους αγρότες που δεν έχουν προσέλθει.
Ναι, φυσικά. Ναι.
Στο Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ νομίζω την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από μια αποστροφή του, ότι τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες.
Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Γκάτσιε. Την καλησπέρα μας. Ο Δημήτρης Γκάτσιος έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και φυσικά παρακολουθούμε και εμείς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Κάποια στιγμή είχε γίνει γνωστό ότι είχε μαθευτεί δηλαδή περισσότερος πληροφορία ότι θα έχουμε και δηλώσεις και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Θα είμαστε εδώ φυσικά παρόντες για να τα παρακολουθήσουμε όλα. Στο Air News Radio 105,8, στο οποίο είστε συντονισμένοι και μας ακούτε και από όλη την Ελλάδα μέσω των περιφερειακών σταθμών. Φυσικά και από το Air Echo, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Και μέσα από το air.gr που είναι η γενικότερη ομπρέλα, ο ιστότοπος, και μπορείτε να διαλέξετε και ραδιόφωνα και προγράμματα και τα πάντα. Και φυσικά το Air News, το Air News Radio και το airnews.gr που είναι και η ιστοσελίδα που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στον διεθνή χώρο. Πάντως να πω ότι οι επόμενες κινήσεις των αγροτών αναμένεται να αποφασιστούν αύριο στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα πραγματοποιηθεί στη Μία στον Παλαμά Καρδίτσας. Οι αγρότες του μπλόκου Νίκαιας συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, επανέλαβαν το αίτημά τους προς το Μέγαρο Μαξίμου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή δύο αντιπροσωπιών, δηλαδή μία 25 μελή και μία που να είναι 25 μελής και άλλη μία που θα αποτελείται από 10 κτηνοτρόφους αλλιείς και μελισσοκόμους. Και γι' αυτό λέει ότι επειδή δεν έγινε δεκτό αυτό, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση. Τώρα, εάν και ακριβώς επειδή είναι κρισιμότατη, είναι κρισιμότατη η αυριανή σύσκεψη, γιατί δεν ξέρουμε το επόμενο βήμα. Δηλαδή, τι θα σημαίνει να σκληρύνουν κι άλλο τη στάση τους οι αγρότες που δεν έχουν προσέλθει. Θα ακούσουμε το τραγούδι σε λίγο. Να πάμε να ακούσουμε τον συνάδελφό μας Βαγγέλη Μητρούσια. Τι μεταδίδει από τον πλαντίκαμπο της Λάρισας.
Να κατέβουν στην Αθήνα με τρακτέρ για να πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο. Εάν όμως γίνει δεκτό το αίτημά τους, στο οποίο απίφθαιναν για μία ακόμη φορά έτσι όπως το είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές, πριν δηλαδή από την σημερινή συνάντηση, οι αγρότες λένε ναι στο διάλογο με την προϋπόθεση ότι θα είναι οι δύο επιτροπές, οι 25 μελή και οι 10 μελή.
Σαφές.
Έχουν εξηγήσει τους λόγους, κάτι που είχε γίνει αποδεκτό τις προηγούμενες ημέρες, αλλά την τελευταία στιγμή όμως δεν έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να πάρουν την απόφαση να μην πάνε σε αυτόν τον διάλογο.
Βαγγέλη Μητρούσιο, σας ευχαριστώ
τώρα,
πολύ.
Την ώρα,
ναι, ναι, Βαγγέλη.
Συνεδριάζει το συντονιστικό της. Το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας για αυτά που θα συστηθούν αύριο στην Παναδική
Σύσκεψη. Πάμε τώρα στη Θήβα.
Ακούσαμε τον Ευαγγέλη Μητρούσια. Να συνεχίσουμε λίγο και με την συνάδελφο που βρίσκεται στη Θήβα, γιατί και εκείνο το μπλόκο, κυρίες και κύριοι, κάνει σκέψεις για κλιμάκωση και από εκεί οι αγρότες δεν προσήλθαν.
Τι συμβαίνει με το κάστρο?
Κλειστή είναι η Εθνική και στο ύψος της Θήβας, εδώ στο 90 χιλιόμετρο, αλλά και στο ύψος του κάστρου. Βλέπετε τώρα ότι ένα αυτοκίνητο, αφού συζήτησε με τους αγρότες και τους ζήτησε άδεια για να περάσει τον μπλόκο, εκείνοι θα του ανοίξουν μία λωρίδα, θα πάρουν τους κόνους έτσι ώστε για να περάσει. Περνάνε μόνο με χαρτί γιατρού, δεν περνάει κανένας άλλος. Και εδώ στη Θήβα, στο 90 χιλιόμετρο, στο ύψος της Θήβας, αλλά και στο κάστρο. Οι αγρότες παραμένουν εδώ στην εθνική οδό, στα μπλόκα τους, ενώ αντιπροσωπεία αύριο αναμένεται να πάει στην πανελλαδική σύσκεψη στην Καρδίτσα. Αυτό που λένε είναι ότι περιμένουν με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα για να δουν τι θα κάνουν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής αποφασίζουν να μην κλιμακώσουν, όμως όπως λένε θα θέλουν να πάνε σε διάλογο. Πιθανότητα βλέπετε και αυτή την εικόνα από τον Γιάννη του Μανούσου αυτή τη στιγμή, που σας δείχνει την εθνική, η οποία πραγματικά είναι άδεια γιατί δεν κινείται ψυχή. Έχουν κλείσει τα πάντα με δύο μπλόκα, νοτιότερα εδώ και βορειότερα το άλλο στο κάστρο. Δεν υπάρχει ψυχή. Μάλιστα. Που να κινείται προς την Αθήνα.
Σπυριδούλα, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εκ νέου αποκλεισμό των διοδίων στα Μάλγαρα αποφάσισαν οι παραγωγοί. Ο Σταύρος Πανούσης είναι εκεί. Σταύρο, το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτό?
Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτό, δεν έκλεισε καθόλου όλη μέρα σήμερα. Προτίμησαν να το αφήσουν ανοιχτό οι παραγωγοί εδώ οι οποίοι διαμαρτύρονται. Όπως είπες, και από το μεσημέρι έχει κλείσει η κυκλοφορία από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας, η οποία οδηγεί μέσα από την πόλη της Χαλάστρας. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα όσον αφορά τις ρυθμίσεις. Και εδώ η παραγωγή είναι με τα μάτια στραμμένα στην αυριανή συνάντηση, όπως επίσης και από τα άλλα μπλόκα της Θεσσαλονίκης. Θα συμμετέχουν στην συνάντηση του Παλαμά, είτε με εκπρόσωπο, είτε άλλος. Και θα περιμένουν από εκεί και πέρα να κλιμακώσουν, γιατί αυτό είναι το κλίμα το οποίο έχουμε εισπράξει εμείς τουλάχιστον εδώ μέχρι στιγμής, τις κινητοποιήσεις τους εν όψη της συνάντησης που επιμένουν να ζητούν με τον Πρωθυπουργό.
Ακούμε τον Σταύρο Πανούση από τον μπλόκο των Μαλγάρων και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη στον Προμαχώνα, να δούμε και από εκεί την κατάσταση.
Άνθρωπος μας σημείο, ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη.
Να πούμε ότι εδώ και 4 ώρες, Απόστολε, ο Προμαχώνας είναι αποκλεισμένος για τις δαλίκες. Από τις 2 και 4 οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εδώ που βρίσκονται στον μπλόκο του Προμαχώνα προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο και τις δαλίκες. Γιόταχη αυτοκίνητα κυκλοφορία διέρχονται κανονικά. Η αστυνομία διαχειρίζεται πολύ καλά το θέμα ότι συγκεντρώθηκαν πολλές δαλίκες. Στον κόμβο Πετριτσίου τις ζητά να γυρίσουν προς τα πίσω, ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εκεί ακινητοποιούνται κάποιες ή κάποιες άλλες πάνε σε πάρκινγκ. Ενώ μάθαμε πριν λίγο ότι έχει σχηματιστεί ουρά 10 χιλιόμετρων από νταλίκες στη Βουλγαρία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σήμερα υπήρχαν πολλά βουλγάρικα κανάλια που κάλυψαν το γεγονός. Οι αγρότες των Σερών λένε επαόριστο ο αποκλεισμός. Δεν ξέρουμε τι ώρα θα ανοίξει ο Προμαχώνας για τις νταλίκες. Από εκεί και πέρα τα μάτια τους, το βλέμμα τους είναι στραμμένο στην Καρδίτσα. Εκεί θα πάει εκπρόσωπός τους. Λένε ναι στο διάλογο. Θέλουν επιτέλους να βρεθεί μια λύση, βέβαια με τους όρους που έχουν πει από την αρχή.
Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Αναστασιάδης λοιπόν από το Προμαχώνα. Ακούσατε νομίζω με πολύ σαφήνεια οι συνάδελφοι ακροβολισμένοι σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν ακόμα είτε αποκλεισμένοι δρόμοι είτε μπλόκα. Μας μετέφεραν τις αποφάσεις, τις προθέσεις των εκπροσώπων των αγροτών εκεί, από εκεί. Μέσω του Earth News ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων της Earth News, κυρίες και κύριοι. Είχαμε συνδεθεί, αλλά εσείς τώρα Earth News Radio 105,8 και... Τέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.
Για θυμίσου καλά.
Μαρία Σφυρόαιρα.
Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε.
Επίτηδες της το λέω, της το αφιερώνω.
Βάλε εσύ μια φωνή. Κι αν δεν είμαι εκεί, πάρε να μην με λένε.
Και Βούλα Κλουσοπούλου, εργατικότατη και αφοσιωμένη, την ευχαριστώ πολύ.
Δεν είναι η μοναξιά που εκεί θα με φέρει. Έχω αντέξει πολλά, δεν με ξέρεις καλά, κανείς δεν με ξέρει. Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Όσο περνάει ο καιρός, με τυφλώνει το φως, μ' αρρωσταίνουν οι λέξεις. Έχω βαρεθεί, δεν θέλω να εξηγώ, πρέπει εσύ να διαλέξεις. Όμως το λέω ξανά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή, κι αν δεν είμαι εκεί, χάρη να μην με λένε.
Δικό σας.
Εδώ χρειάζονται αναπτύρες, νομίζω, αν είχαμε εικόνα.
Τίποτα μη ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με καραμίσεις.
Για να δούμε όμως, είναι κρύο το βράδυ στο Παρίσι. Θωμαΐς Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Όχι, δεν είναι κρύο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε παγωνιά. Φαίνεται ότι μετακόμισε προς Ελλάδα.
Πολύ αργά έρχεται. Με αργά βήματα έχει έρθει σε εμάς. Ναι. Θωμαΐς, καλησπέρα λοιπόν. Καλή χρονιά που δεν τα έχουμε πει.
Επίσης, καλή χρονιά σε όλους.
Έχουμε εξελίξεις, γιατί εμείς εδώ περιμένουμε ακόμα την λήξη της συνάντησης του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών, αλλά και στην Γαλλία είχαμε τις προηγούμενες μέρες διαδηλώσεις, κινητοποίηση. Έχεις όμως πολύ φρέσκα νέα από ό,τι με πληροφορούν να μας πεις γύρω από αυτό.
Ναι, γιατί στις 3 η ώρα Ελλάδας συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με τα βασικά συνδικάτα, τα οποία δεν σταματούσαν την πίεση. Αν και αριθμητικά ήταν πολύ μικρός ο αριθμός, αλλά η πίεση ήταν πολύ μεγάλη. Και πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι πριν το καλοκαίρι θα καταθέσει έναν επίγον νομοσχέδιο για την απλοποίηση των κανόνων και της γραφειοκρατίας, οι οποίοι κανόνες είναι μερικές φορές αντιαποτελεσματικοί και αντίθετα πολεμούν τους αγρότες αντί να τους βοηθούν, και κυρίως έχει να κάνει με την πολιτική γύρω από το νερό, την ίδρυση δηλαδή, όσον αφορά την παρουσία των λύκων στην περιοχή που τους έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους κτηνοτρόφους, η παρουσία των λύκων, αλλά είναι προστατευμένο είδος, να το πω έτσι, η λύκη. Οπότε και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα για ένα μέρος των κτηνοτρόφων. Αλλά επίσης θα καλύψει και τις μεθόδους παραγωγής, παραγωγικά μέτρα δηλαδή. Δεν έχει μπει σε λεπτομέρειες, αλλά υποθέτουμε ότι θα αυξηθεί, έχει ήδη δώσει 300 εκατομμύρια υποσχέθηκε τους δώσετε τα επόμενα χρόνια στους αγρότες ως βοήθεια, ως στήριγμα. Γιατί η Γαλλία είναι εναντίον του Μερκοσούρ, της συνθήκης αυτής ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης, με τον βασικό επιχείρημα ότι αφορά την αγροτική κυριαρχία της Γαλλίας και της Ευρώπης γενικότερα. Είναι μια εθνική ευθύνη, θεωρεί ο Πρωθυπουργός, να προστατεύσουμε τους αγρότες απέναντι σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό που μπορεί να γονατίσει πολλούς κλάδους της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Και παρόλα αυτά θεωρεί ότι δεν είναι αυτό το σκέλος είναι εθνικό, αλλά θα έχει και ένα ευρωπαϊκό, δηλαδή θα συνεχίσουν το λόμπι στην Κομισιόν και στην Ευρώπη για να μην εφαρμοστεί η συμφωνία ως έχει ή τουλάχιστον ορισμένα από κομμάτια της συμφωνίας να έρθουν υπό εθνική κυριαρχία, ώστε να είναι τα κράτη που αποφασίζουν πώς θα διαχειρίζονται αυτό το εμπόριο, το ελεύθερο εμπόριο. Θέλω να σας πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ στενά και δύσκολα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Ευρώπης, γιατί αυτή τη στιγμή ο καγκελάριος Μέρτς βρίσκεται στην Ινδία. Και στις επόμενες εβδομάδες μήνα θα υπάρξει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και με την Ινδία.
Και ναι, ο Γερμανός βέβαια, ο Γερμανός έχει να δώσει, έχει να εξάγει πράγματα. Έτσι, υπάρχει ένα ανταλλακτικό δηλαδή δεδομένο εκεί πέρα.
Ανταλλάσσουν αυτοκίνητα και μηχανήματα έναντι αγροτικών προϊόντων, επειδή η Γερμανία δεν έχει αγροτική βιομηχανία δυνατή. Αντίθετα, η Γαλλία έχει, έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη, η δεύτερη μεγαλύτερη αγροτική κτηνοτροφική βιομηχανία της Ευρώπης, όπως και η Ισπανία, αλλά η Ισπανία υποχώρησε στο Μερκοσούρ γιατί έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Λατινική Αμερική. Είναι το δικό της το τομέα στην Ευρώπη, η Λατινική Αμερική, και γι' αυτό προσπαθεί να υπερασπίσει τα δικά της συμφέροντα. Μόνο που οι υπόλοιπες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι το Βέλγιο, η Ιρλανδία, οι οποίοι μάχονται αυτή τη στιγμή, έχουμε μεγάλα προβλήματα με αυτές τις συνθήκες ελεύθερου εμπορίου, γιατί είναι πολύ μικρές, ορισμένες είναι πολύ μικρές οικονομίες, όπως η Ελλάδα και η Ιρλανδία, αλλά είναι και άλλοι που είναι τεράστια βιομηχανία που θίγεται απευθείας από αυτή την κατάσταση. Σίγουρα και η Γαλλία πουλάει μηχανήματα και άλλα αυτοκίνητα στη Λατινική Αμερική, στην Ινδία, παραδείγματος χάρη στην Ινδία πουλάει Ραφάλ. Και
σωστό.
Δεν είναι απλή υπόθεση.
Και όχι μόνο
αλλά
αυτοκίνητα.
Δυσκολεύει, ακριβώς, δυσκολεύει. Βελτιώνεται ένας τομέας της βιομηχανίας και τεχνολογίας, αλλά δυσκολεύει την κατάσταση για άλλες βιομηχανίες που είναι πολύ πιο παραδοσιακές. Το βασικό επιχείρημα, και αυτό μην το ξεχνάμε, είναι ότι αν έρθουν τα πάνω κάτω και η Ευρώπη χρειαστεί να είναι αυτάρκης, δηλαδή πρέπει να παράγει όλα τα αγροτικά της προϊόντα για να θρέψει τον πληθυσμό της σε καλές συνθήκες και υγιεινές συνθήκες, πρέπει να επενδύσουμε εσωτερικά και όχι με ελεύθερο εμπόριο συνέχεια, ουσιαστικά βάζοντας λουκέτο σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και πολλά νοικοκυριά που δεν θα ξαναεπιστρέψουν στη γη. Και αυτό είναι το μεγάλο κίνδυνος, ότι σε όλα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και πολιτική και να προτιμάμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία, την ευρωπαϊκή αυτάρκεια, την ευρωπαϊκή αγορά, εσωτερική αγορά, και να μην πυροβολούμε συνέχεια τα πόδια μας, όπως υπάρχει μια κλωστή εδώ στη Γαλλία, για να προσπαθώντας να έρθουμε να έχουμε καλές σχέσεις με το υπόλοιπο κόσμο, όταν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός και από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ή από της Ασίας, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ένας μεγάλος κίνδυνος είναι φυσικά και η Κίνα, η οποία είναι εξαιρετικά επιθετική στην οικονομική της πολιτική και εξαγωγή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έδωσες τη μεγάλη εικόνα. Είναι εντυπωσιακό το ότι την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός ο Έλληνας συζητάει με τους αγρότες, το έκανε και στη Γαλλία με τους αντίστοιχους ας πούμε συναδέλφους τους ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για να μιλούσαμε και για την εκδίκαση της έφεσης Μαρί Λεπέν άλλη μέρα ίσως.
Ξεκινάει η αίτηση σήμερα και θα πάει για ένα μήνα τουλάχιστον. Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη για τη Μαρίν Λεπέν.
Πολύ ωραία, Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις ειδήσεις. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Θα πάμε σε πολύ λίγο στους τίτλους. Πριν τους τίτλους, να σας πω ότι έχουμε απάντηση από τη Ρωσία, από την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Ζαχάροβα, σχετικά με τη στήριξη που παρήχε ο Τραμπ στους διαδηλωτές στο Ιράν νωρίτερα. Και ουσιαστικά η κυρία Ζαχάροβα τι θα έλεγε άλλο, ότι οι απειλές της Ουάσιγκτον για την έναρξη νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν είναι κατηγορηματικά απαράδεκτες. Συνεχίζουμε πάντα εδώ ζωντανά. Σε πολύ λίγο λοιπόν τίτλοι ειδήσεων από το Air News Radio 105,8. Εσείς τα μηνύματά σας βλέπω σταθερή και κάνω έκκληση και για άλλα μέσω του Viber ή μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μηνύματα έχω δει από ώρα. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, καλησπέρα. Κλειστή δρόμη ξανά και λέει ότι από την 1η Δεκεμβρίου γίνεται καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Ευθύνεται καθαρά η κυβέρνηση για την ανοχή της σε αυτή την κατάσταση και αναφέρεται ακόμα και στην Οικουμενική Διακήρυξη των ΗΕ στο άρθρο 13 για την ελευθερία μετακίνησης, ότι είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, λέει ο Δημήτρης. Είναι σωστό αυτό, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω βέβαια. Αλλά συμβαίνει τώρα από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε. Ο Αντώνης, πολύ ωραίο το φωτογραφικό στιγμιότυπο. Μισό λεπτάκι, νωρίτερα, καλά, καταπληκτικά όλα. Και οι τηγανιτές πατάτες, όνειρο στο τηγάνι, στην πυροστιά, αλλά και τα λουλούδια. Και τα λουλούδια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αντώνη. Ο Γιάννης μας λέει μπράβο Έλενα, το πάτε καλά με το ελληνικό στοιχείο στο τραγούδι. Έχουμε και πολλά οργανικά κομμάτια. Σε λίγο, αγαπητέ μου Ιωάννη, θα ακούσετε οργανικό άλλου τύπου τελείως. Θα το αλλάξουμε τελείως στις παρατέταρτο παραδέκα με τον καλεσμένο μας. Και ο Πέτρος, ο οποίος και για τον Καραγάτσι, στον Καραγάτσι αναφέρεται και στην Μεγάλη Χήμερα και στο τραγούδι «Μη γυρίσεις», κάπως έτσι και εμείς μην νομίσεις τι σου θυμήσαμε, και να ακούσω λέει τον Roxy Music, το «A Song for Europe». Έχω δίσκο βινήλιο, μπορεί και παραπάνω από ένα, τον Roxy Music. Φυσικά και θα το ακούσω, Πέτρο, έτσι όπως το θέτεις, και θα σου πω σχόλια. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα, καλησπέρα. Και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Σκεφτόμουν και εγώ όσο σου είπα την καλησπέρα, αν τα έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει. Μια καλή
δεν
χρονιά.
Πει, όχι.
Και κοινοβουλευτικά
υγεία,
και πολιτικά και γενικώ.
Σε όλα τα μέτωπα.
Έτσι, σε όλα, σε όλα, σε όλα. Ειρήνη, Ειρήνη, Ειρήνη μην.
Ναι, τρόπος του λέγει, δεν το βλέπω.
Τι κάνεις, τι γίνεται.
Καλά, καλά, εδώ πέρα έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, το πρώτο νομοσχέδιο της χρονιάς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη νέα εποχή στις ένοπλες δυνάμεις, με πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και τώρα, αυτή την εβδομάδα, συνεχίζουμε με κάποιες κυρώσεις συμβάσεων και φυσικά ξεκίνησε εκ νέου και το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΠΚΕΦΕ, το οποίο εξετάζει πλέον την περίοδο διακυβέρνησης των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητων Ελλήνων από το 2015-2019. Και βέβαια στην κατεύθυνση για την αναζήτηση τυχόν πολιτικών ευθυνών για το ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Θα ξεκινήσω από το ζήτημα της κύρωσης της σύμβασης όμως, γιατί έχει και μια είδηση, θα έλεγα, της κύρωσης της τροποποίησης της σύμβασης του ελληνικού δημοσίου με τη Hellenic Train που συζητήθηκε σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και η οποία θα ψηφιστεί μεθαύριο στην Ολομέλεια την Πέμπτη, γιατί ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης, τόνισε με έμφαση, μάλιστα μάλλον δήλωσε ρητά, πως το καλοκαίρι του 2026, δηλαδή σε 6 μήνες, η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει 100% σηματοδότηση, όπως είπε, 100% τηλεδιοίκηση, 100% ETCS, δηλαδή σύστημα αυτόματης πέδησης. Και μάλιστα κατά την ομιλία του στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου για την κύρωση αυτή, δήλωσε πως το χρονοδιάγραμμα θα είναι ασφικτικό και δεν θα δοθεί καμία απολύτως παράταση στην Hellenic Train. Εγώ και φυσικά και στο ελληνικό δημόσιο για τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Εγώ δέχομαι κάποια σημεία κριτικής, είπε ο κ. Κυρανάκης, για την έως τώρα κατάσταση, τα οποία είναι μη αμφισβητήσιμα. Ναι, η υποδομή έχει πάρα πολλά προβλήματα, γι' αυτό και τα διορθώνουμε σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα, είπε ο κ. Κυρανάκης. Όσον αφορά τώρα την Εξεταστική Επιτροπή, κατέθεσαν σήμερα οι δύο γυναίκες αντιπρόεδροι της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα το 2000, τη χρονιά 2015. Η πηγή του κακού, είπε η κυρία Κατσινοπούλου από την πλευρά της, βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πολιτική που αποφάσισε να αποσυνδέσει τις επιδοτήσεις τότε, το 2003, τα παραγόμενα προϊόντα και να ενισχύσει τελικά την κατοχή ή τη χρήση γης, όπως είπε χαρακτηριστικά, και επισήμανε ότι βοούσε το σύμπαν στον αγροτικό κόσμο εδώ και πολλά χρόνια για την εξάρτηση από την Europublic, τη γνωστή εταιρεία τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάντως η συγκίτρια του Πασόκ, τη Μιλένα Αποστολάκη, τόνισε ότι είναι ηλαρό το γεγονός ότι έχει κληθεί μια μάρτυρας που πέρασε από τον ΟΚΕΠΕ πριν από 10 χρόνια για 6 μήνες, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καρφώσει, θα έλεγα σε εισαγωγικά, τη στάση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας και τις επιλογές που κάνει στους μάρτυρες οι οποίοι θα καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Και να πω τέλος ότι είχαμε και την κατάφυση της κυρίας Άννας Μαρίας Γιάννη.
Ανδρέα, θα σε διακόψω γιατί έχει λήξει η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τους αγρότες. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
Λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους 25 εκπροσώπους από 14 μπλόκα της περιφέρειας. Έχουμε πρώτες πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ουσιαστική συζήτηση, σε μια συζήτηση σε βάθος. Όλα τα θέματα έχουν τεθεί στο τραπέζι, ενώ υπάρχουν και βελτιώσεις σύμφωνα με πληροφορίες στα μέτρα που ήδη έχουν ανακοινωθεί, αλλά μπορούμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις, Απόστολε.
Ναι, βλέπω ότι είναι έτοιμος εκπρόσωπος των αγροτών μπροστά στα μικρόφωνα για να κάνει τις πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχαν οι 25 αγρότες σήμερα το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό. Θυμίζω ότι ήταν...
Λόγω του Δήμου Φεστού, εκπροσωπώ τη φυτική παραγωγή της Κρήτης μαζί με τον πρόεδρο της Ιεράπετρας.
Τι αποφασίστηκε?
Πρόεδρο της Ιεράπετρας.
Τι αποφασίστηκε σε αυτή την μαραθώνια συνάντηση? Είναι 3 και πλέον ώρες.
Πράγματι, ήταν μια συνάντηση η οποία διέρχεσε αρκετό χρόνο, περισσότερο από 3 ώρες, με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε από την πλευρά μας, νομίζω ότι το κάναμε. Το καθήκον μας το κάναμε. Ήρθαμε στον Πρωθυπουργό, αναφέραμε όλα τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της φυτικής παραγωγής της Κρήτης. Ο Πρωθυπουργός έδειξε ενδιαφέρον πράγματι για το πόσο σημαντικό είναι η φυτική παραγωγή, η θερμοκηπιακή καλλιέργεια της Κρήτης. Και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης δεσμεύτηκε ότι άκουσε όλα αυτά με μεγάλη προσοχή και είπε ότι άμεσα, σε αμέσως επόμενες ημέρες, θα είναι σε θέση να μας πει συγκεκριμένα πράγματα για τα ζητήματα που βάλαμε, για το κόστος παραγωγής, για την κλιματική αλλαγή, για τους εργάτες ζης, για όλα αυτά τα ζητήματα που βάλαμε και αφορούν τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια της Κρήτης.
Βλέπετε λύσεις.
Κοιτάξτε, το κλίμα ήταν, η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού φαίνεται και από τη διάρκεια που κράτησε η συνάντηση. Κοιτάξτε, εμείς σας είπα, αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε. Από εκεί πέρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης να δείξει έμπραχτα ότι αυτά που συζητήσαμε θα γίνουν και πράξεις.
Αν δεν γίνουν πράξεις, κύριε Αρφανουδάκη, μπορεί να ξανασας δούμε στους δρόμους ξανά.
Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Ο κόσμος στην Ήπεθρο, η Ήπεθρο στενάζει. Νομίζω όμως ότι κάτι θετικό θα βγει από όλο αυτό το
υπάρχει
πράγμα.
Υπάρχει δέσμευση χειροπιαστή για το αγροτικό ρεύμα να ενταχθούν περισσότεροι, για βελτιώσει στο πετρέλαιο, το έχουμε ακούσει όλο αυτόν τον καιρό.
Για κάποια πράγματα ήδη το κυβερνητικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός ήταν έτοιμος και θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όμως και για το ρεύμα και για το πετρέλαιο. Εμείς όμως εδώ ήρθαμε, εξειδικεύσαμε προβλήματα για τα οποία με μεγάλο ενδιαφέρον σας λέω ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του τα άκουσαν και μένει να ακούσουμε κι εμείς την απάντηση που περιμένουν πραγματικά με αγωνία. Κοιτάξτε, στην Κρήτη εμείς έτσι αλλιώς στο μεγαλύτερο μέρος δεν είχαμε.
Γενικότερα από αυτό που βλέπατε τώρα.
Νομίζω όσον αφορά τα μπλόκα θα απαντήσουν αυτοί που πραγματικά τόσες μέρες με μεγάλη προσπάθεια βρίσκονται στα μπλόκα.
Σας λένε οι συνάδελφοί σας ότι εσείς ουσιαστικά διασπάτε το μέτωπό τους, ότι σας λένε, σας χαρακτηρίζουν πρόθυμους που είπατε να συναντηθείτε, τι απαντάτε?
Το πρόθυμος δεν είναι κακό. Εμείς συζήτηση ζητούσαμε, ζήτησε και ο Πρωθυπουργός, αποδεχτήκαμε την πρόταση και ήρθαμε να συζητήσουμε. Αν αυτό τώρα είναι κακό, είναι η άποψή τους, δικαίωμά τους.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φανδάκη.
Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με το δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News της τηλεόρασης και ακούσαμε τις πρώτες δηλώσεις πράγματι του εκπροσώπου της Φεστού και της Ιεράπετρας Κρήτης, του κυρίου Ορφανουδάκη. Περιέγραψε λοιπόν τη συνάντηση που είχε, λέει, πράγματι μεγάλη διάρκεια, πράγμα που δήλωσε και το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, ότι έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Τις εξειδικεύσεις όμως, και αν έγιναν βελτιωτικές προτάσεις και αν έγιναν αποδεκτές από τον Πρωθυπουργό ή από τους αγρότες, δεν τις ακούσαμε. Ο κύριος Ορφανουδάκης προανήγγειλε ότι θα τις ακούσουμε δια στόματος του Πρωθυπουργού. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Δημήτρης Γκάτσιος.
Κόσμος της χώρας, όλα τα προβλήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ακούσαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν και βελτιωτικές κινήσεις όσον αφορά στα μέτρα που ήδη έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Υπάρχει ένα μείγμα μέτρων που έχει φέρει στο προσκήνιο την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αναμένουμε, συγγνώμη Απόστολε, αλλά δεν ξέρω.
Έχουμε και άλλες δηλώσεις, Δημήτρη.
Έχουμε και άλλες δηλώσεις, Απόστολε. Ναι. Έχουμε και άλλες δηλώσεις.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τις νέες δηλώσεις εκπροσώπων των αγροτών. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το Μέγαρο Μαξίμου. Έχει μόλις ολοκληρωθεί η συνάντηση που είχαν 25 αγρότες με τον Πρωθυπουργό σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακούσαμε και πριν τον κύριο Ορφανουδάκη, ο οποίος σχολίασε ότι κάτι θετικό μπορεί να βγει. Και επεσήμανε ότι οι αγρότες μετέφεραν στον Πρωθυπουργό τα προβλήματα στο κόστος παραγωγής, της κλιματικής αλλαγής, των εργατών γης και όλων των υπολείπων ζητημάτων που θέσανε. Από εκεί και πέρα είπε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης, θα περιμένουν σχετικές εξαγγελίες από το στόμα του Πρωθυπουργού. Είμαστε πάντα σε ζωντανή σύνδεση με το Μέγαρο Μαξίμου. Ετοιμάζονται οι δηλώσεις για τον επόμενο εκπρόσωπο.
Λέγκας Μάρκος από τον κόμμα Βοκιάτου. Συμμετείχαμε σήμερα σε αυτή τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και θα ήθελα να πω μια σκληρή αλήθεια, ότι δεν ήρθαμε εδώ σε ατές και όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι κινδυνεύεις να είσαι στο μενού. Θέλουμε να πούμε ότι οι λύσεις δίνονται μέσα από έναν διάλογο και αυτό σήμερα κάναμε. Εμείς ως Κορινθία ένα μήνα πριν καταθέσαμε 60 σελίδες προτάσεις τεκμηριωμένες, κοστολογημένες, δυστυχώς τα μίντια δεν τις έχουν λάβει υπόψη τους, προβάλλουν άλλους αγροτοπατέρες. Στη διάθεσή σας να τις πάρετε, κοστολογημένες, και αυτή τη στιγμή σήμερα τις ξανασυζητήσαμε πάλι με τον Πρωθυπουργό. Είμαστε σε θέση να πούμε ότι άνοιξε ένας διάβλος, ο οποίος ξεκίνησε σε μια διάρκεια συζητήσεων 3,5 ωρών που είχαμε μέσα, αλλά δεν τελειώνει εδώ. Τώρα ξεκινάει κάτι μεγάλο για τον πρωτογενή τομέα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ξεκινάει ένας διάλογος και στη Βουλή και σε αυτό θα συμμετέχουν και θα είναι ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτου αυτή τη στιγμή αν βρίσκονται στα μπλόκα ή όχι. Αυτό που θέλω να εκφράσω και να πω είναι ότι ο διάλογος δίνει λύσεις. Δεν εκπροσωπούμε απλά τους αγρότες, εκπροσωπούμε οικογένειες ολόκληρες και δεν κρυβόμαστε από πίσω, ούτε είμαστε πρόθυμοι. Πρόθυμοι είναι αυτοί που ακολουθούν κομματικές επιταγές και πηγαίνουν και χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εδώ, όπως βρισκόμαστε 30 χρόνια, να καλλιεργούμε τη γη, να προωθούμε τα προϊόντα στο εξωτερικό, όπως το κάνουμε από την Κορινθία. Σας ευχαριστώ.
Απαντήσεις πήρατε συγκεκριμένες.
Απαντήσεις συγκεκριμένες δοθήκανε γιατί έγινε μια ευρύτερη συζήτηση. Δοθήκανε προτάσεις από την πλευρά μας. Δόθηκαν προτάσεις για την διαχείριση της αγροτικής γης. Δηλαδή, ποια είναι, τι γίνεται αυτή η γη η οποία ένας αγρότης την έχει, πηγαίνει στη σύνταξη και αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιος να την καλλιεργήσει. Και ερημοποιείται η χώρα μας. Δεν είναι θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Τι γίνεται με το θέμα των εργατών γης, δεν πρέπει να το συζητήσουμε, που δεν έχουμε εργάτες γης και εκβιαζόμαστε από ένα ολόκληρο σύστημα. Όλα αυτά τα άκουσε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει δηλώσεις, ο ίδιος είπε. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τρία σημεία, βελτιώνοντας το θέμα του αγροτικού ρεύματος και εκεί να μπορέσει να συμπεριληφθούν όλοι στα 8,5 λεπτά και αυτοί που είναι ήδη στο πρόγραμμα ΑΓΕΑ, καθώς επίσης και αυτοί που έχουν και λήξει πρόθεσμες. Αναφέρθηκε επίσης ότι θα δοθεί, αυτό δεν αφορά την Κορινθία, αφορά άλλες περιοχές, τις περιοχές οι οποίες έχουν τη μηδική και εκεί θα μπουν με αποζημιώσεις να πάρουν de minimis για να στηριχθούν. Όπως επίσης δεσμεύτηκε να δημιουργηθεί και μια άμεσα, μια σύγκληση μιας επιτροπής για τις ζωονόσους, για να μπορέσουν άμεσα να έρθουν και σε επικοινωνία, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή συζητιέται ο κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ζώνες.
Τα μπλόκα στην ΕΜΕΑ θα ανοίξουν.
Τα μπλόκα στην ΕΜΕΑ, να ρωτήσετε τα μπλόκα στην ΕΜΕΑ.
Υπάρχει ενδεχόμενο να έρθει πιο κοντά χρονικά το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία.
Το αφορολόγητο πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή, όπως έχει σχεδιαστεί, συζητούμε ότι θα γίνει μία μείωση του κόστους στην παραγωγή μας. Σε 51 λεπτά, γιατί μέσα εκτός από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να μειωθεί χωρίς πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 41 λεπτά που είναι, μπαίνει και το ΦΠΑ σε αυτό και έρχεται στα 51 λεπτά. Μας είπαν ότι το κομμάτι το οποίο αφορά στην Αγγλία και της εφαρμογής, το οποίο κιόλας είχε την προηγούμενη εβδομάδα ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Πετραλιάς είχε αναφερθεί, θα το υλοποιήσουν και θα είναι σε λειτουργία από τον 11ο μήνα. Θα γίνουν όμως και κάτι πολύ σημαντικό. Όχι νωρίτερα. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα γίνει μια αναθεώρηση προς τα πάνω στον ποσοτήτων ακριβώς καλλιέργειας. Θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τα εινοποιήσιμα σταφύλια με τα επιτραπέζια σταφύλια έχουν ακριβώς την ίδια κατανάλωση σε πετρέλαια. Ο ένας κάνει 7 ψεκασμούς, εμείς κάνουμε 18 ψεκασμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα θα αναθεωρηθεί.
Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι πάντα με την Earth News, την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον κύριο Μάρκο Λέγκα από τον κόμβο του Κιάτου. Νομίζω ότι είπε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι δεν ήρθαμε ως θεατές. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο διάλογο που δίνει λύσεις και έχουμε έρθει οι αγρότες της Κορινθίας με κοστολογημένες προτάσεις. Τώρα ξεκινάει κάτι μεγάλο για τον πρωτογενή τομέα. Μετέφερε στην ουσία το κλίμα από την συνάντηση και τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού. Και αναφέρθηκε στο αγροτικό ρεύμα που θα, από ό,τι φαίνεται, θα μπουν όλοι στα 8,5 λεπτά και αυτοί που έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές. Μίλησε για αποζημιώσεις και μια επιτροπή που θα συσταθεί για να δει το θέμα των ζωονόσων. Και το πιο σημαντικό, ότι θα γίνει μια αναθεώρηση προς τα πάνω των ποσοτήτων σε αγροτικά προϊόντα. Αυτά σε γενικές γραμμές είπε και ο κύριος Λέγκας. Νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Ορφανουδάκη από το μέτωπο της Κρήτης, Φεστός Ιεράπετρα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι όλοι οι δημοσιογράφοι απ' έξω μαζεμένοι, γι' τελευταίο ακούτε και αυτή την ας πούμε αναταραχή. Και αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα νέα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, από το τέλος της συνάντησης του Πρωθυπουργού που κράτησε 3,5 ώρες και των εκπροσώπων των αγροτών. Είμαστε στις 7 παρα 10, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αν έχουμε και άλλες δηλώσεις αγροτών ή πολύ περισσότερο εννοείται του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα διακόψουμε.
Πάμε μια βόλτα στη Μητρόπολη των Φώτων, Σικουάνα, στο Μαρέ, στην Νοτρετάμ, στην Πελεπόκ των κοριτσιών και των ερώτων. Πάμε μια βόλτα σε ρυθμό παντάμ, παντάμ, σαν δύο δραπέτες σε ένα σπρώμαυρο Παρίσι. Ακούω όλοι γύρω μας μιλάνε γαλλικά. Καθένας παίρνει από τη ζωή ό,τι ζητήσει κι εγώ ζητάω μια ζωή σαν σινεμά. Και με διάθεση βοέθα βγω στο δρόμο να χορέψω κάτω από την βροχή. Σαν μπαλαρίνα που δεν κάνω, το έχεις κάσει από το γαμό. Πάνω στα χείλη σου θα πίσω κοκκινή γωγιά. Εδώ μωρό μου που όλα είναι επιτρεπτά. Θέλω μια νύχτα μαγική σαν παραμύθι, να σε τυλίξω μες στο μαύρο μου βοά.
Λοιπόν, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι πριν από λίγο, μετά από συζήτηση 3,5 ωρών, η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες. Από ό,τι φαίνεται, τις επόμενες μέρες θα δοθεί η απάντηση στα αιτήματα συγκεκριμένα. Ωστόσο, ο ένας μετά τον άλλο, οι εκπρόσωποι που παρευρέθησαν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου κάνουν δηλώσεις. Πήραμε εμείς τις δύο πρώτες, του κυρίου Φανουδάκη από την Κρήτη και του κυρίου Λέγκα από το Κιάτο της Κορινθίας. Νομίζω ότι μας έδωσαν αρκετές απαντήσεις οι ίδιοι και θα περιμένουμε για όποτε γίνουν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Κατά τα άλλα, ναι, πολύ ωραία, πάμε σε αλλαγή μουσική. Αφού στείλω μια καλησπέρα στον Κωνσταντίνο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη ευχή. Δεν ξέρω αν το καταφέρνω αυτό, αλλά εγώ πάντως με όλη μου την αγάπη. Το αγαπώ το ραδιόφωνο και νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Φαίνεται καθημερινά.
Είναι τα χίλια μυστικά σου.
Και ευχαριστώ που το αγαπάτε κι εσείς. Καλησπέρα και στην Βάλβη. Την Ποθητή, τώρα συγγνώμη που λέω όλο το ονοματεπώνυμό σας, αλλά πρέπει να μου διευκρινίσετε, νομίζω ότι το Ποθητή είναι το μικρό σας. Καλησπέρα λέει, καλή μας ακρόαση και έχετε και ωραιότατη φωτογραφία από τη Σαντορίνη.
Προσπάθησα να κρύψω.
Καλησπέρα και στο Βάιο, στο Βερολίνο. Ευχαριστούμε πολύ λέει, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ναι, θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω όπως μπορώ να το κάνω και αυτό, Μάριε. Βάιε, δεν θέλω να χαλάω χατήρι.
Μα με καλούν και με λυτρώνουν.
Λοιπόν, όπα, παιδιά, έχουμε και άλλες, πώς το λένε, καταδίκες, καταδικαστικές δηλώσεις, για να το πω με ακρίβεια. Η Βρετανία τώρα καταδικάζει την ηγεσία του Ιράν για βάναυση, δολοφονία διαδηλωτών. Με αυτόν τον τρόπο, νομίζω, τασόμενοι και στο πλευρό του Τραμπ, θέλοντας και μη. Μιλάμε για την Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, η οποία σήμερα επέκρινε την ηγεσία του Ιράν για τη φρικώδη και βάναυση δολοφονία διαδηλωτών, λέγοντας πως η Βρετανία κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μια ακόμα δήλωση που έχει σημασία είναι ότι τα μέλη της συμμαχίας θα πρέπει να συζητήσουν σύντομα για την ασφάλεια στην Αρκτική, και αυτά δήλωσε για ποια άλλη, για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, τη Βόρειο-Ατλαντική. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, αναμένει, λέει, από τα μέλη της συμμαχίας να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω της προσπάθειας του Αμερικανού Προέδρου να θέσει υπό έλεγχό του τη Γροιλανδία, γιατί με αυτά και με αυτά, κάτι με το Ιράν, κάτι με τα άλλα, έχουμε λίγο, όχι ακριβώς ξεχάσει, αλλά έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας την Γροιλανδία. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ μπορώ να σας αποχαιρετήσω, να σας αφήσω στα πολύ καλά χέρια του Θάνου Σιαφάκα, που μαζί με τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού είναι πανέτοιμη για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7. Να σας πω πάντως ότι, όπως με ενημερώνει τώρα ο Θάνος Σιαφάκας, αναμένουμε σε λίγα λεπτά τη δήλωση του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση των 3,5 ωρών. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για την παρέα. Αύριο πάλι στις 5. Φιλιά. Oh yeah.